Nimic din ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este la întâmplare. În planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omenirii, fiecare eveniment are importanța lui și ne poate influența în bine sau în rău. Miza este mai mult decât interese politice, economice, militare, religioase. Miza este sufletul omului care este veșnic. Din perspectiva aceasta, să aruncăm o privire la lumea în care trăim. Pentru că toți suntem în perioada vacanțelor, să rămânem în tonul ultimului subiect abordat aici și să vorbim azi despre taberele și conferințele creștine. Trăim vremurile din urmă, iar Scriptura spune că aceste vremuri din urmă vor fi vremuri în care înșelătoria va fi la cote maxime. În a doua scrisoare a lui Pavel către Timotei, la capitolul 3, găsim o descriere detaliată a acestor vremuri. O analiză a acestui pasaj ne va fi de folos în demersul nostru. 2 Timotei 3, de la 1 înainte. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor cum a fost arătată și a celor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Când se citește acest pasaj în adunări, se dă de înțeles sau chiar se spune explicit că oamenii răi și înșelători sunt păgânii din lume, oamenii care nu cred în Dumnezeu. Înțelegerea pasajului în felul acesta a făcut mult rău și a dus la o concentrare a atenției credinciosului pe o direcție greșită. Ceva de genul, răul poate veni doar din exterior. Să ne întoarcem la text și să notăm că felul de a fi al oamenilor din vremurile din urmă va fi unul caracteristic celor declarați credincioși, nu a celor din lume. Este clar acest aspect pentru că în versetul 5 scrie că acești oameni au o formă de evlavie, deci sunt printre credincioși. Altfel nu ar fi avut niciun sens sfatul apostolului Pavel ca Timotei să se îndepărteze de ei. Era cu ei și nu mai trebuia să fie. Încă un argument care ne dovedește că acei oameni se aflau și se vor afla în biserici este și versetul 7. Ei erau învățători în adunări, chiar dacă niciodată nu au înțeles adevărul. Vor fi mulți și de vârste și condiții diferite. Mulți tineri pentru că o caracteristică va fi neascultarea de părinți. O caracteristică generală a tuturor va fi o formă de evlavie, adică credincioși falși care învață mult, dar niciodată nu vor ajunge la cunoștința adevărului. Niciodată ca azi nu a fost atât de multă învățătură, seminarii, conferințe, tabere, internet, biserici, etc. Și niciodată nu cred că a fost o confuzie mai mare în ceea ce privește calea adevărată a credinței. Discernământul lipsește aproape cu desăvârșire și cei ce spun că sunt creștini nu mai pot deosebi o lucrare duhovnicească de una doar sufletească sau chiar drăcească. Pavel spune că acei credincioși falși care propovăduiesc o cale greșită sunt stricați la minte și osândiți în ceea ce privește credința. Osândiți de Dumnezeu însuși, chiar dacă ei cred că fac o lucrare bună pentru Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Ne ajută textul din a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 9. Arătarea lui, a omului fără de legii, se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Cu alte cuvinte, Pavel spune că acei oameni au cunoscut adevărul, dar nu l-au iubit. Mulți cred că dacă au o doctrină bună vor merge în cer, dar acest cuvânt spune cu totul altceva. Domnul Iisus Hristos a validat doctrina fariseilor și cărturarilor atunci când a spus: toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Cu toate acestea, fariseii și cărturarii au avut parte de cele mai grele cuvinte din partea Mântuitorului și ei au fost cei ce în final l-au omorât pe Domnul. Atitudinea fariseilor și cărturarilor de atunci se aseamănă foarte bine, aproape la indigo, cu atitudinea multora de azi declarați creștini. Se laudă cu doctrina lor bună și cred că nimeni nu este ca ei. De multe ori atunci când am discutat cu cineva și când am criticat un anumit aspect, mi s-a replicat: dar vorbește bine, spune adevărul, face referințe la Domnul Iisus și vorbește despre mântuirea doar prin El și apoi strigă împotriva păcatului și cheamă la pocăință. Și mulți azi se uită doar la ceea ce se aude și se spune și consideră suficient acest lucru. Cu siguranță fariseii și cărturarii erau foarte atenți la ceea ce spuneau. Vorbirea lor era măsurată cu Scriptura, erau deosebit de atenți în a găsi cuiva vreo fisură în doctrina lor și pe Domnul Iisus mereu au încercat să-L prindă cu vorba. Nu au reușit decât atunci când El a mărturisit că este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl. Aceasta era blasfemie și astfel au găsit un motiv ca să-L omoare. Azi se vestește Evanghelia și în ceea ce privește aspectul doctrinar, uneori nu găsești fisuri. În punctele esențiale se proclamă aceeași Evanghelie pe care au proclamat-o înaintașii noștri și mulți se uită doar la aceasta. De exemplu, ceea ce înșeală pe mulți este faptul că peste tot, în special în taberele sau pe la conferințele de tineret, cum a fost și ultima organizată de Peniel de la Oradia și care a lăsat un gust amar unora, dar plăcut altora, și unii și alții pretind că sunt plini de Duhul Sfânt, deci la conferințe de felul acesta se vorbește mult despre plinătatea Duhului Sfânt. Se și raportează multe botezuri cu Duhul Sfânt și realizări nemaipomenite. Dar dacă urmărești ce se întâmplă după la cei ce s-au simțit minunat la conferință și care și-au încărcat bateriile, vei constata că roadele Duhului lipsesc și că mai ușor găsești la ei caracteristicile celor ce îl întristează pe Dumnezeu în vremurile din urmă. Așa cum spuneam, mulți se lasă înșelați de faptul că pe la conferințele pe unde merg, în tabere sau în tot felul de adunări, se aude despre Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Dacă aud mențiuni de felul acesta, înseamnă că totul este bine. Doctrina este bună și ce rău ar putea fi. Ca și cum Biblia nu ar fi plină de avertizări pentru noi și ca și cum nu ne-ar spune că apostolii, prorocii, învățătorii mincinoși vin la noi îmbrăcați în haine de oi. Adică nu ne vor speria cu învățături ciudate despre ozeneuri, ci ne vor vorbi despre Iisus și Duhul Sfânt. Dar se vor iubi pe ei, vor iubi banii, vor fi clevetitori, neîmblânziți, neascultători de părinți, iubitori de plăceri, Dumnezeu fiind pentru ei doar un motiv pentru a-și atinge scopurile. Ei cunosc adevărul, dar nu-l iubesc, ci îl sucesc pentru a putea face ceea ce le place, dându-și chiar învățători după poftele lor, așa ca și fariseii. Acestora, deci, celor ce cred în Domnul Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt, dar care nu iubesc adevărul, lor Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. M-am uitat la unele din înregistrările făcute la ultima conferință faimoasă a tinerilor din România. După un mesaj și un apel la pocăință, s-a făcut tinerilor invitația să vină în față și să ceară Domnului milă și iertare. Și tinerii au venit pentru că avem deja un ritual al ieșitului în față. Cei mai mulți erau deosebit de degajați, iar unii chiar râdeau și se simțeau bine. se vedea de la o poștă că nu se simțeau păcătoși și nu erau zdrobiți de felul în care și-au trăit viața până atunci. Oare nu erau înșelați? Oare nu cred o minciună? Conferințele de felul acesta au serioase lacune și prezintă un potențial rău. Primul pericol îl văd în faptul că acolo li se oferă tinerilor ceea ce nu au în adunările lor. Și când spun aceasta, nu mă refer la lucruri bune, duhovnicești, ci la lucruri firești care au imagine de duhovnicești. Sufletescul din ei este stârnit prin muzică și emoții, iar când cele de nuanță creștină nu mai fac față, aducem lucruri tari din lume pentru a da dependenților din adunări doze cât mai consistente de adrenalină. Am observat că tinerii creștini de azi nu sunt dependenți de puterea Duhului Sfânt, deși nu spun asta, ci de dozele de drog cu tentă spirituală pe care le găsesc prin tot felul de locuri care le oferă muzică și închinare în stil modern. În felul acesta, adunările locale sunt locuri ale plictiselii, iar pastorii care nu sunt în ritm cu gălăgia au devenit demodați. Pastorii care își îndeamnă tinerii spre astfel de locuri nu știu că îi îndeamnă spre răzvrătire și nemulțumire. Sigur că și unii dintre ei, dintre pastori, sunt vinovați de faptul că în adunări nu este ceea ce ar trebui să fie, adică un climat bun în care tinerii și ceilalți să cunoască adevărata bucurie care vine din Duhul Sfânt. Și dacă în adunările locale nu se găsește această bucurie autentică, atunci oile se duc să o caute pe alte meleaguri și ajung victime ale lupilor. De fapt, succesul conferințelor naționale arată spre eșecul bisericilor locale. Dacă adunarea ar fi ceea ce ar trebui să fie, atunci membrii ei nu și-ar pierde vremea și banii pe la conferințe de tot felul. Apoi am observat că aceste conferințe, tabere și tot felul de strângeri la oaltă nu sunt decât un motiv de distracție, o distracție creștină, chiar dacă nu se recunoaște aceasta. Nu a existat niciodată așa ceva până în urmă cu câteva zeci de ani și tonul nu a fost dat în China sau în România comunistă sub persecuție și unde tinerii creștini își dădeau viața pentru Hristos, ci în Statele Unite ale Americii creștină, care crăpa de îmbuibare și care nu mai știa ce să facă de bine ce îi era. Ei au inventat tot ce se poate inventa în materie de distracție creștină. Copiind aproape la Indigo lumea, au inventat muzica creștină, filmele creștine, chefurile creștine, taberele creștine, dezmățul creștin. Pentru că au acest nume și Dumnezeu este invocat, totul este în regulă. A fost o formă foarte subtilă de a spune că ai renunțat la tot, fără să fi renunțat la nimic. Dimpotrivă, raiul și pe pământ și în cer. Ce ofertă mai bună își poate dori cineva? Ei au fost chiar mai inventivi decât credincioșii ortodoxi de la noi, care, când o fac mai lată, se simt totuși vinovați. În America poți face orice și să ai totuși garanția că mergi în cer. O siguranță falsă a mântuirii. Omul lui Dumnezeu Leonard Ravenhill scria că pe mormântul Statelor Unite ale Americii, pe piatra funerară va scrie, a murit din cauza distracției. Și nu se referea numai la păgâni, ci și la credincioși. Ei au fost cei ce au adus distracția în adunări, transformând sanctuarele sfinte ale lui Dumnezeu în altare pentru zeii plăcerilor lor carnale. Și acum am preluat și noi modelul. Ne credem grozavi și spunem că Dumnezeu lucrează și că cea mai mare trezire din România vine. Dar cu fiecare an care trece, tinerii sunt tot mai goi și mai lumești și dacă nu au doza lor de drog religios, devin nervoși și nu-i mai pot stăpâni. Sunt tot mai dependenți de internet și pornografie și trăiesc între ei în păcate sexuale. Nu cu multă vreme în urmă eram într-o adunare și acolo au venit doi tineri, un băiat și o fată. Erau foarte apropiați, păreau a fi căsătoriți, dar nu erau, am aflat mai târziu. Băiatul era foarte interesat de o trupă de muzică creștină celebră, care s-a auzit că era prin zonă și discuta cu alții despre acest eveniment la care tare mult ar fi dorit să participe. Când s-a terminat slujba, fata a ținut neapărat să vorbească cu mine și să se mărturisească. Trăia în păcat cu tânărul respectiv și el făcea presiuni mari asupra ei în acest sens. Ea și-ar fi dorit o relație curată și o căsătorie. Peste toate acestea, tot ea mi-a spus că tânărul asculta muzică din lume și că vorbea foarte urât. Deci, el era botezat, mergea la concerte de muzică creștină, dar era și amator de muzică trans și house, de sex și cine mai știe câte altele, nu mi s-a spus, dar cred cu tărie că și de pornografie. Dacă măcar ar fi doar un caz singular, dar cunosc multe alte cazuri de felul acesta. Mulți tineri merg la conferințe și în tabere creștine doar pentru a-și alege noua victimă. Sfatul meu pentru părinți ar fi să nu își lase copiii să meargă pe la tot felul de conferințe sau în tabere creștine, decât dacă știu bine ce se întâmplă acolo și cine se ocupă de acea tabără. Dar și atunci există pericole. În urmă cu câțiva ani am mers în concediu cu familia în Moldova. La pensiunea unde ne-am cazat, am întâlnit un pastor care se afla acolo împreună cu soția și copilul lor. M-am bucurat de oportunitatea de a avea o astfel de companie. Am aflat de la ei că erau într-o tabără care se afla la circa un kilometru de locul în care eram cazați. Ei au ales să se cazeze la pensiune, dar peste zi se aflau în tabără. Ne-au invitat și pe noi să vizităm tabăra și chiar să le slujim tinerilor de acolo. Am acceptat cu bucurie. Dar nu am fost la fel de bucuros după ce am văzut ce se întâmpla acolo. Nu mi-aș fi lăsat copilul într-un astfel de loc. Așa zisa închinare era o ofensă adusă lui Dumnezeu, iar tinerii aveau o libertate periculoasă în multe aspecte pe care nu vreau să le menționez. Și vă mai relatez un caz. O familie de prieteni a vizitat Statele Unite ale Americii și rudele lor din orașul unde au ajuns le-au propus ca cei doi tineri din familie să petreacă un timp în cea mai bună tabără de tineri care era în zona aceea. Au acceptat și au ajuns în acel loc. Condițiile erau remarcabile. Nu mai văzuseră niciodată așa ceva. Dar doar după câteva ore copiii veniți din România le-au spus părinților: noi nu mai vrem să rămânem în locul acesta, vrem să plecăm cât mai repede de aici. Și au plecat. Era cea mai bună tabără și a fost recomandată de prieteni care și ei aveau copii acolo. Așa că dacă îi mai puteți stăpâni, țineți-i pe copii cu voi și mergeți cu ei în vacanță. Pericolul pentru copiii voștri vine acum atât din afară, dar mai ales dinăuntru. Nu vă mulțumiți că pe eticheta conferinței sau taberei scrie creștin. S-ar putea să nu fie decât o mască sub care se ascunde o realitate crudă și un pericol imens. Pentru că trăim în vremurile din urmă, iar Scriptura spune că aceste vremuri vor fi vremuri grele și cei ce învață totdeauna, dar care nu ajung niciodată la cunoștința adevărului, pentru că au cunoscut adevărul, dar nu l-au iubit, cei ce au doar o formă de evlavie, se vor înșela pe ei și vor înșela pe mulți. Chiar nu vedeți că trăim aceste zile? Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.